Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo
na mimi hapa studio ni Abdu Shakur Abud. Tunakaribisha mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Oktoba nafikiri 19 hii leo, tukisikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu na Afrika Mashariki. Vile vile tunapatikana katika mtandao wa VOA Swahili, voaswahili.com. Karibuni.
Mvutano bado unaendelea wa nani hasa anahusika na shambulizi la hospitali ya Gaza, huku Rais Biden wa Marekani akimaliza ziara yake Israel. Je, ziara hiyo imeleta ahueni?
Mimi nadhania haijasaidia sana, kwa sababu matamshi ya Joe Biden vile alikuwa hapa Washington.
Na rais wa China Xi Jinping akutana na rais wa Kenya William Ruto na kusisitiza mafanikio ya mikakati ya miundo mbinu kati ya China na mataifa ya Afrika.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo katika matangazo haya. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Huyo hapa ni Abdul Shakur Abud anayekusomea.
Na habari za dunia kwa alfajiri ya hii leo ni kwamba akizungumza baada ya kurudi nyumbani Washington Jumatano baada ya ziara yake fupi mjini Tel Aviv, Rais Joe Biden wa Marekani amesema alikuwa na mazungumzo ya dhati na viongozi wa Israel wakati walipokuwa wanaendelea na mashambulizi ya anga yaliyosababisha zaidi ya vifo 3,000 kwa Gaza, katika kujibu shambulizi la Hamas lililosababisha vifo vya karibu wa Israeli 1,400 hapo Oktoba 7. Aliwaambia waandishi wa habari ndani ya ndege ya Air Force One kwamba aliwaeleza kinagobaga wa Israeli kwamba wakati wameathiriwa vibaya, lakini nchi ina nafasi ya kupunguza matatizo yanayowakabili raia wasio na hatia wa Gaza ambao hawana mahala pa kwenda. Wakati huo huo, Biden amesema Misri imekubali kufungua kivuko cha mpakani cha Rafa kuingia Gaza kwa kuruhusu kwanza lori 20 yenye msaada wa dharura utakaosimamiwa na Umoja Mataifa. Alionya kwamba ikiwa Hamas ikijaribu kuzuia au kuchukua msaada huo, basi utasitishwa mara moja. White House hali kadhalika ikatangaza kwamba Rais Biden atalihutubia taifa leo Alhamisi kuhusu ugomvi kati ya Israel na Hamas na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Wizara ya fedha ya Marekani imetangaza kupanua vikwazo vyake dhidi ya kundi la wanamgambo wa Hamas wa Palestina jana Jumatano kufuatia shambulio la Oktoba 7 dhidi ya Israel. Vikwazo vipya vilivyotangazwa na idara ya kudhibiti mali za kigeni katika wizara ya fedha vinawahusu watu 9 waliotajwa kuwa wanachama muhimu Hamas kuhusiana na masuala ya fedha. Vikwazo pia vimewekewa kampuni ya kubadili fedha za kigeni cryptocurrency yenye makazi yake Gaza. Mbali na kuwataja baadhi ya wanachama wa Hamas, raia wengine kutoka Sudan, Uturuki, Algeria na Qatar wamewekewa vikwazo. Kuhusisha watu kutoka Ukraine, kumradhi, kuhusisha watu kutoka Uturuki na Qatar ni muhimu kwa sababu nchi zote mbili zina ushirikiano wa muda mrefu wa usalama na Marekani. Ingawa inachukuliwa na baadhi ya nchi katika kanda ya Mashariki ya Kati kama kundi halali la kisiasa, lakini Marekani, Israel na Umoja wa Ulaya kwa muda mrefu zimechukulia Hamas kuwa ni kundi la kigaidi. Ughali wa maisha nchini Nigeria umepanda sana kulingana na takwimu zotolewa na idara ya takwimu nchini humo. Watafiti wanasema hali imekuwa ngumu hasa kutokana na mradi mpya wa mageuzi uliotangazwa na Rais Tinubu. Idi Ligongo anasomea ripoti kamili.
Kiwango cha mfumuko wa bei cha Nigeria mwezi Septemba kilipanda juu kwa mwezi wa 9 mfululizo kutoka kiwango ambacho tayari kilikuwa juu cha 25.8% katika mwezi wa Agosti. Kwa kiwango cha mwaka hadi mwaka, mfumuko wa bei ulikuwa 5.9% juu zaidi ikilinganishwa na kile kilichorekodiwa cha 20.77% mwezi Septemba 2022. Idara ya Taifa ya Takwimu inasema mwelekeo huo ulisababishwa na kuongezeka kwa bei za chakula kama vile mkate na nafaka, pamoja na mboga, maziwa, samaki, mafuta na bidhaa nyingine. Lakini uangalizi wa uchumi wamesema sera za karibuni za serikali ikijumuisha kuondolewa kwa ruzuku ya mafuta mwezi Mei inalaumiwa kwa kusababisha kuongezeka mfumuko, na wanatazamia hali hii itaendelea. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wanasema ingelikuwa sio sera ya mageuzi ya uchumi ya rais, hali ingekuwa mbaya zaidi. Nigeria imekuwa ikiandikisha kiwango cha kuongezeka kwa mfumuko wa bei kwa tarakimu mbili toka mwaka 2016. Wakati wa hotuba yake ya Oktoba mosi, rais wa Nigeria Bola Tinubu alitetea sera zake na kuwataka wa Nigeria kuwa na subira.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Marekani imetumia kura yake ya turufu kuzuia mswada wa Baraza la Usalama la Umoja Taifa linalotoa wito kwa kusitisha mapigano kwa ajili ya huduma dharura katika vita vinavyoendelea kati ya Hamas na Israel, kwa sababu azimio halikujatambua haki ya Israel kujilinda. Wajumbe 12 kati ya 15 wa Baraza la Usalama waliunga mkono azimio lililowasilishwa na Brazil, ambalo lililaani shambulio la kigaidi lililofanywa na Hamas, huku Russia na Uingereza hazikupiga kura. Marekani ndiyo kura pekee iliyopinga azimio hilo, na hivyo kura yake inachukuliwa ni turufu kama mjumbe wa kudumu wa baraza hilo. Balozi wa Israel kwa Umoja wa Mataifa Gilad Erdan ameishukuru Marekani kwa kupinga azimio hilo analosema lilikuwa baya. Naye balozi wa Palestina Riyad Mansour akilihutubia Baraza la Usalama alionya kwamba kuua wa Palestina zaidi hakutaifanya Israel kuwa salama zaidi. Kikosi cha dharura cha wanamgambo wa Sudan RSF kinachopambana na jeshi la serikali la Sudan kwa miezi sita sasa kimeweza kusonga mbele na kujaribu kuchukua udhibiti kamili wa mji mkuu wa Khartoum mnamo wiki za hivi karibuni, kufuatana na mashahidi. RSF inaonekana ikijaribu kusonga mbele upande wa kusini kuelekea jimbo la Geziria, jimbo muhimu la kilimo na wakazi wengi. Maelfu na maelfu ya watu pamoja na baadhi ya maafisa wa serikali na makundi ya huduma ya dharura wamehamia huko kutoka Khartoum. Kulingana na mashahidi hao waliozungumza na shirika la habari la Reuters, wapiganaji wa RSF walichukua udhibiti wa mji wa Ailfun wiki iliyopita, mji muhimu kuelekea Madani, na wamepora mali na kulazimisha maelfu ya watu kukimbia makazi yao. Hapo hapo Jumatano, Marekani ikaeleza wasiwasi wake kutokana na kundi hilo la RSF kuzidisha mashambulio yake ya mizinga katika majimbo ya Omdurman na Darfur Kusini. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Matthew Miller amewaambia waandishi wa habari hapa Washington kwamba Washington imetoa wito kwa RSF kusitisha mara moja mashambulio yake kwenye maeneo ya raia na kuwalinda raia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na tunaelekea katika ripoti yetu ya kwanza asubuhi ya leo, ambapo rais wa Marekani Joe Biden Jumatano alikabilisha ziara yake ya saa 7:30 Israel, ambapo amesaidia kusisitiza mpango wa kufanikisha kupitishwa kwa misaada ya kibinadamu kwenda Gaza kutoka Misri. Ziara hiyo imefanyika wakati mvutano ukiongezeka, hasa baada ya shambulizi kwenye hospitali ya Gaza hapo juzi. Nimezungumza na mchambuzi wa mgogoro huu Profesa David Munda, na kwanza nikamuuliza anaona ziara ya Biden imefanikisha kulegeza mvutano huu au la.
Mimi nadhania haijasaidia sana, kwa sababu matamshi ya Joe Biden vile alikuwa hapa Washington ni kama alionyesha kwa njia fulani upendeleo kwa serikali ya Israel kwa matamshi yake, ya kwamba pia hata vile alienda kule Mashariki ya Kati, vile alienda Israel, ilibidi akutane na viongozi wa mataifa ya Kiarabu, rais wa kutoka Jordan, rais wa Misri na kiongozi wa Palestina kule, lakini mkutano huo ukapigwa kalamu. Kwa hivyo kwa wakati huu ni kama jitihada za kidiplomasia zinaendelezwa,
lakini tunaona kwamba kuna masuala mengine yalikuwa nje ya Rais Biden, kwa sababu baadhi ya viongozi wa mataifa hayo ya Mashariki ya Kati hawakutaka kufanya mkutano huo. Hili nalo linakuwa vipi katika juhudi hizi ambazo jumuiya ya kimataifa inataka kuona vita vinasimama?
Kuna vitu viwili pale na vinaingiliana. Cha kwanza ni kwamba hao viongozi wa mataifa ya Kiarabu wanapokataa kuongea na Joe Biden ni kama wamekafirishwa na msimamo wa Marekani, ya kwamba ni kama naonyesha upendeleo kwa upande wa serikali ya Israel, analilia maafa ya raia wa Israel, lakini hasisitizi pia maafa ambayo yanatokea kwa upande wa Palestina. Kilichofanyika pia hapo jana pia ni msimamo wa Marekani kwa Umoja wa Mataifa, ambapo mwakilishi wa Marekani alipiga kalamu azimio kutoka Umoja wa Mataifa kuikashifu serikali ya Israel kwa yale makali ya mashambulizi yake dhidi ya wakazi wa Gaza.
Hali unadhani ikoje tukio hili la juzi la mlipuko huo ambao umetokea katika hospitali kwa siku ya jana? Kuna yoyote yale ambayo yameonekana kuleta mwelekeo mpya kabisa wa kwenda kupatikana kwa suluhu?
Bado ni hali ya sintofahamu, manake aliyeandaa au aliyelipua yale mabomu kwa wakati huu haijulikani. Kikundi cha Hamas kinanyoshea serikali ya Israeli mkono, na serikali ya Israeli inanyoshea kikundi cha Hamas kuwa ndicho kinachowajibika kwa shambulizi hilo. Kwa hivyo mlipuko huo vile umetoa maafa mengi hivyo, tena umeendelea kuongeza makali au moto kwenye mstakabali huu mgumu wa chuki kati ya Wagaza na serikali ya Israeli. Na tumeona pia kwenye miji mingi ya Kiarabu, kwa mfano kule Lebanon, kule Beirut, ubalozi wa Marekani na ubalozi wa Ufaransa umeshambuliwa, kwa sababu raia wa kutoka Lebanon wa Arabu wamekasirishwa sana na mlipuko huu, na wanaangazia mkono serikali ya Israeli na wanaona ya kwamba Marekani inaonyesha upendeleo kwa serikali ya Israeli.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Kumekucha Afrika. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na hivi sasa tunamulika tena Abdul Shakur Abud kwa ajili ya kusomea habari zaidi za dunia.
Kwa siku ya pili mfululizo, mbunge wa chama cha Republican Jim Jordan, mhafidhina mwenye itikadi kali, mfuasi sugu wa rais wa zamani Donald Trump, hakuweza kupata kura zinazohitajika kuchaguliwa spika wa baraza la Marekani. Jordan, akiwa katika mhula wake wa 9 bungeni, alipata kura 199 za wabunge wenzake wa Republican wakati wa duru ya pili ya upigaji kura Jumatano, akipungukiwa na kura 18 kufikia 217 zinazohitajika kuchaguliwa kwa spika. Jordan alishindwa na mpinzani wake wa chama cha Democratic Hakeem Jeffries, aliyepata kura zote 212 za wenzake wa Democratic, lakini naye hakufikia idadi inayohitajika kushinda. Kutokana na kushindwa kwa Jordan, haijulikani ni hatua gani zitachukuliwa na wa Republican walio wengi kwenye baraza hilo kuweza kumchagua spika mpya. Na maelfu na maelfu ya watu waliandamana katika nchi za Kiarabu na za Kiislamu kote duniani jana Jumatano kulalamika vifo vya mamia watu kutokana na shambulio dhidi ya hospitali ya Ahli mjini Gaza. Hadi hivi sasa Israel na Palestina zinalaumiana kwa shambulio hilo, licha ya kwamba kila upande ukikanusha kuhusika na shambulio hilo. Maandamano ya ghasia yalifanyika kwenye ukingo magharibi, Lebanon na Jordan, huku maandamano ya amani yamefanyika katika takriban nchi zote za Kiarabu kulaani shambulio hilo na kulaani Marekani kwa kukabiliana na hoja ya Israel kwamba shambulio lilifanywa na kundi la Islamic Jihad. Rais Biden akizungumza alipokuwa Tel Aviv amesema idara za ujasusi za Marekani zinaeleza kwamba Israel si wa kulaumiwa kwa shambulio hilo. Waandamanaji katika nchi zilizotia saini na ushirikiano wa Israel chini ya makubaliano ya Abraham, Bahrain, Morocco, Umoja wa Falme za Kiarabu, wametoa wito kwa serikali zao kuvunja uhusiano wao na Tel Aviv. Saudi Arabia imesitisha mazungumzo ambayo yalikuwa yanakaribia kuanzisha uhusiano na Israel.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Matangazo ni Kumekucha Afrika, yakitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, na tunaamini kabisa popote pale ulipo unatupata vizuri vilivyo.
Namna ili basi ripoti sasa kwa andishi wetu ni kwamba rais wa China Xi Jinping Jumatano amekutana na rais wa Kenya William Ruto ambaye yupo jijini Beijing kwa mkutano wa tatu wa Belt and Road Forum for International Cooperation BRI, huku Kenya ikitafuta mkopo wa dola bilioni moja kutoka Kenya. Ili sasa nini kimesemekana na ripoti hiyo?
Akigusia kile alichokibainisha kuwa urafiki wa muda mrefu wa China na Kenya, Rais Xi amesema nchi hizo mbili zinachukuliana sawa, kusaidiana na zinaendelea kuwa marafiki na washirika wenye ushirika wa faida kwa pande zote mbili tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia miaka 60 iliyopita. Alisema China na Kenya katika miaka ya hivi karibuni zimeshirikiana katika miradi mingi muhimu kama vile reli ya kisasa ya Mombasa Nairobi na kituo cha mafuta cha Mombasa, na kuongeza kuwa ushirikiano wa miundombinu umekuwa na matokeo mazuri kwa Kenya na kufanya watu wa nchi hizo mbili kuona faida kubwa.
China na Kenya zimefurahia urafiki wa muda mrefu. Miaka 10 iliyopita nilitanguliza mpango wa miundo mbinu. Nchi nyingi pamoja na Kenya zimeshiriki kamilifu katika mpango huu na kuanzisha enzi mpya ya Zheng He. China na Kenya zimeshiriki kamilifu katika muongo uliopita, zilishirikiana katika miradi kama vile reli ya Mombasa Nairobi na kituo cha mafuta cha Mombasa.
Rais Ruto kwa upande wake amesema Kenya ni mnufaikaji mkubwa wa mpango wa miundombinu, na alionyesha imani yake katika hatua hizo nane ambazo zitaongeza manufaa ya mkakati wa miundombinu yani BRI. Mojawapo ya miradi iliyotiwa saini ya BRI nchini Kenya ni reli ya kiwango cha kimataifa SGR, ambayo inaanzia mji wa bandari wa Mombasa hadi bonde la Ufa kupitia mji mkuu Nairobi. Iligharimu dola bilioni 4.7, lakini imekabiliwa na changamoto nyingi pamoja na ucheleweshaji na ufanisi mdogo wa huduma yake ya usafirishaji. SGR ilianza kufanya kazi mwaka 2017 ikitakiwa kwenda hadi Uganda Magharibi pamoja na kuhudumia nchi nyingine zisizo na bandari za Afrika Mashariki na Kati. Hata hivyo, mipango hiyo iliahirishwa baada ya Kampala kujiondoa na kuchagua kampuni ya Uturuki kwa ajili ya ujenzi wa reli yake.
Mr. President, on my own behalf and on behalf of my delegation.
Mheshimiwa Rais, nakupongeza kwa kuwa mwenyeji wa kongamano la tatu la BRI. Tunasherehekea miaka 10 ya mpango wako kuhusu ujenzi wa miundombinu ambapo Kenya ni mnufaika mkubwa. Mapendekezo manane uliyoyaeleza leo wakati wa hotuba yako yataongeza kwa kiasi kikubwa manufaa kilichofanyika miaka 10 iliyopita ya mkakati wa miundombinu.
Kenya is a great beneficiary. The 8 steps you put forward this morning during your keynote address will vastly enhance the impact.
Rais wa Kenya anatafuta mkopo wa dola bilioni moja zaidi kutoka China licha ya kuongezeka kwa deni la taifa ambalo sasa limefikia dola bilioni 70 kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Fedha ya Kenya za 2022-2023. China inautazama uhusiano wake na Kenya kuwa wa kimkakati na muda mrefu, na iko tayari kufanya kazi na Kenya ili kukuza maendeleo endelevu ya ushirikiano kati ya nchi hizo mbili, alisema Rais Xi. Rais Ruto alikuwa mmoja wa viongozi kadhaa wa kimataifa jijini Beijing waliohudhuria mkutano wa maadhimisho ya miaka 10 ya mpango wa miundombinu BRI, ambao unalenga kuunganisha Afrika, Asia na Ulaya katika miundombinu.
Tema eso de la
Haya basi, ni kitu kikali kabisa hiko kutoka kwa mkongwe Papa Wemba akiwa na Nasib Abdul maarufu kabisa kama Diamond Platnumz, na mambo hayo unaisikia Zanzibar hiyo, Abdul Shakur.
Bila shaka kwa naimba maswala, nakumbuka kwa kimbania hapo
maswala mengi tu, lakini ndio anagusia mambo ya biashara ya utumwa.
Aha, uko Zanzibar. Basi hebu tuendelee na Kumekucha Afrika.
Naam, tukiendelea na Kumekucha Afrika, maendeleo ya teknolojia ya mawasiliano ya simu za mkononi yametajwa kuwa kichocheo muhimu cha kuwaunganisha wananchi walio wengi katika ulimwengu wa nchi zinazoendelea. Hii imetajwa mjini Kigali, ambapo wataalamu wa sekta ya mawasiliano ya simu za mkononi wanakutana. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera na ripoti kamili.
Katika nchi zinazoendelea hasa barani Afrika, sekta ya usafiri na usafirishaji imekuwa na changamoto kadhaa, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa barabara bora za kusafirisha mizigo na watu. Hali hii imesababisha changamoto mbalimbali, ambapo kwa sehemu kubwa maendeleo yameshindikana kutokana na hali hiyo. Lakini kwa miaka hivi karibuni, mawasiliano ya simu za mkononi yameonekana kuleta mapinduzi makubwa kwa kurahisisha huduma za mawasiliano kutokana na mtandao wa internet. Baadhi ya wananchi wanaofanya biashara kwa msaada wa simu za mkononi mjini Kigali, kama Lawrence Uwimana, anafanua faida za kuwepo kwa simu za mkononi.
Ngomba kubikora mbikunze, ngenda mbona bakiria.
Napenda kutumia simu ya mkononi kwa kutafuta wateja na kuwafikishia huduma za biashara zangu bila kutoka hapa ninakufanyia kazi. Yaani sihitaji tena kusafiri mwendo mrefu. La hasha, ni swala tu la kubonyeza tu simu na kila kitu kinafanyika. Watu wa huduma na wapokea huduma kupitia simu za mkononi wote wanaamini sekta hii imeleta mapinduzi makubwa, kwa sababu watu wengi sasa hawahitaji kwenda benki wala kupanga mstari katika maeneo ya watu wengi. Kuna kupatikana huduma muhimu mtandao kiwepo, simu zinatosha kutuma au kupokea bidhaa. Na wale Samodien kutoka kampuni ya Diteco Consulting ni mmoja wa wataalamu na wakurugenzi wa makampuni makubwa ulimwenguni yanayokutana mjini Kigali kuona jinsi ya kuimarisha teknolojia ya kidijitali katika huduma na mawasiliano ya binadamu wa leo.
And we hope to be able to...
Tunatarajia kuiunganisha dunia kupitia mitandao yetu ya mawasiliano yenye uwezo mkubwa na teknolojia ya kisasa, ambayo inatumika kote ulimwenguni bila kuhitaji kusafiri kutoka nchi moja kwenda nyingine. Na ndio maana tuko hapa kutanua teknolojia hii katika nchi zetu, maana sasa hakuna haja kutoka hapa kwenda nchi za ng'ambo kuchukua vitu ambavyo kwa namna moja ungevipata bila kupoteza muda na pesa yako kisafiri. Hata hivyo, imeelezwa kwamba hadi sasa licha ya kuwepo na mafanikio haya makubwa katika kuunganisha dunia kwa kutumia mawasiliano ya simu za mkononi, bado safari hii ni ndefu. Na hii ni kwa sababu kwa nchi nyingi, hasa katika sehemu za vijijini, hakuna umeme wa kutosha na mtandao wa internet, ambavyo ndiyo vinajenga msingi mkubwa wa kuwasiliana. Matis Granit, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya GSMA, shirikisho la makampuni ya simu za mkononi ulimwenguni, na utafiti wake, anasema simu za mkononi kote ulimwenguni zimesababisha mapinduzi makubwa. Ukitazama kote katika nchi hizo, hata hapa Rwanda, simu ya mkononi imekuwa kichocheo kikubwa cha maendeleo ya wananchi na mabadiliko ya maisha yao. Simu ya mkononi sasa imerahisisha mchakato mzima wa kupata huduma za elimu, afya, biashara na hata kupata huduma nyingine muhimu. Kwa mfano, takwimu zinaonyesha kwamba 82% ya watu wazima nchini Rwanda wanamiliki simu za mkononi, na 30% ya watu hao ndio wanamiliki simu za kisasa za mkononi maarufu kama smartphones, ambazo ndizo hutumiwa katika huduma za mawasiliano ya huduma rahisi. Na katika mataifa ya kusini mwa jangwa la Sahara, watu zaidi ya milioni 760 wana akaunti za fedha kwenye simu zao za mkononi, ambazo hupokea na kutuma jumla ya pesa milioni 830 dola za Marekani miongoni mwao. Imeelezwa idadi hii itaendelea kupanda maradufu. Silvanus Karimera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shukrani Silvanus Karimera kwa ripoti hiyo. Na tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa mwa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika, basi tumwalike tena Abdul Shakur Abud kwa ajili ya kukusomea muhtasari wa habari.
Akizungumza baada ya kurudi nyumbani Washington Jumatano baada ya ziara fupi mjini Tel Aviv, Rais Joe Biden wa Marekani anasema kwamba Misri imekubali kufungua kivuko cha mpaka wa Rafa kuingia Gaza na kuruhusu kwanza malori 20 yenye msaada dharura utakaosimamiwa na Umoja Mataifa. Alionya kwamba ikiwa Hamas itajaribu kuzuia au kuchukua msaada huo, basi utasitishwa mara moja. Marekani imetumia kura yake ya turufu kuzuia msaada Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linatoa wito wa kusitishwa mapigano kwa ajili ya huduma dharura katika vita vinaendelea kati ya Hamas na Israel, kwa sababu azimio halijatambua haki ya Israel kujilinda, anasema balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa. Wizara ya Fedha ya Marekani imetangaza kupanua vikwazo vyake dhidi ya kundi la wanamgambo Hamas jana Jumatano kufuatia shambulio la Oktoba 7 dhidi ya Israel. Marekani vilevile imeionya kikundi cha dharura cha wanamgambo wa Sudan RSF kusitisha mashambulio ya mizinga katika maeneo ya raia na kuwalinda raia. Kundi hilo linaripotiwa kupata nguvu na kuongeza udhibiti wa mji wa Khartoum.
Na hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji wetu ni Dadi Balawe, nimeshirikiana na mwenzangu Abdul Shakur Abud, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani. Tangu kuanzishwa kwa shirika la mpango wa chakula ulimwenguni mwaka 1963, njaa haijawahi kufikia viwango vya juu kama hivi leo. Kuna wasiwasi kidogo kwamba usalama wa chakula unategemea udongo wenye rutuba na mazao yanayoweza kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Ndio maana Marekani, Umoja wa Afrika na shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo walizindua dira ya mazao na udongo uliobadilishwa au VAX. VAX inalenga kukuza mifumo ya chakula inayostahimili zaidi kwa kuendeleza aina za mazao inayostahimili hali ya hewa, lishe bora na kutengeneza udongo wenye rutuba, alisema Dr. Carrie Fowler. Huyu ni mjumbe maalumu wa idara ya serikali kwa usalama wa chakula ulimwenguni. Hapo awali tuliangazia tena Afrika, ni eneo lenye haja kubwa na uwezo mkubwa zaidi kwa upande wa programu ya mazao VAX yatekeleza mpango wa hatua tatu. Anasema utegemezi mkubwa kwenye chakula, vyakula vichache vikuu ni hatari, na katika miaka bora zaidi haiwezi kutoa mlo wa kutosha au lishe bora kwa kila mtu. Habari njema ni kwamba Afrika ina utajiri mkubwa wa mazao ya lishe na mazao asilia, aliongeza. Kupanua uangalizi na uwekezaji katika mazao haya kunaweza kufungua uwezekano wa kutoa lishe bora, kutengeneza upya udongo, kusaidia jamii za wenyeji na tamaduni zao, na kuimarisha ustahimilivu, alisema Dr. Fowler. Hatua ya kwanza ilikuwa kuangalia mazao hayo yote ya jadi na asilia barani Afrika na kuuliza ni zao gani kati ya hayo yana uwezo mkubwa wa kutoa lishe zaidi. Tulipunguza orodha kutoka 300 hadi 60. Hatua inayofuata itakuwa kuangalia mazao hayo 60 na kuuliza yatafanikiwaje katika dunia yenye hali ya hewa inayobadilika, kwa msingi wa kujua ni zao gani na thamani ya lishe na uwezo mkubwa wa kutoa uzalishaji mzuri barani Afrika, tunaweza kufanya maamuzi sahihi juu ya ufugaji wa mazao na juhudi nyinginezo, aliongeza. Hatua ya tatu, alisema Dr. Fowler, ni kuanzisha mifumo inayohitajika ili kusaidia kazi ya aina hiyo kwa njia endelevu na ya msingi. Hii haimaanishi kwamba Marekani au yeyote kati yetu anayehusika tunaacha kazi yetu ya kuzalisha mazao makuu. Inamaanisha tu kwamba tunaongeza hali kwa hili na kuchukua fursa ya manufaa makubwa sana ambayo baadhi ya mazao haya ya kitamaduni na asilia hutoa. Programu hiyo, Dr. Fowler anasema, haitasuluhisha matatizo yote. Hakuna programu inayoweza, lakini inashughulikia mahitaji mawili ya kimsingi ya usalama wa chakula, kuwa na udongo mzuri na kuwa na mazao mazuri. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani.